artearen merkantilizazioaren aurka erakundeak, enpresariak eta makrofestibalak nagusi diren garaian, kontzertuak antolatzen hasi da Zuian Hilda Laboa. Egoak eta modek kabidarik ez duten esena antikomertziala bultzatzeko, ala diote haiek gaur, Gorka daukagu gurekin, Hilda Laboan kontzertuak antolatzen ibiltzen den kidetako bat. Egunon, Gorka.
Egunon, zermuz.
Osondo, zuzelan.
Osondo, hemen txarra bat zen, domaikian bueltatxo bat ematen.
Bueno, ba, ze ondo. Edarki, ba, momentu aparta galdera batzuk erantzuteko, ez da?
Bai, noski.
Ba, hasiko gara jarraian, bueno, ez da egit, zuk zeuk egin filosofia ardatz hartuta antolatzen dituzue kontzertuak, azalduko zeniguke zertan datzan filosofia hau?
Bai, bueno, zuzeuk egin filosofia da, bueno, azken aldian, bueno, Euskal Herrian sortu diren beste hainbat proiektuk bestela, ba, bueno, guk ulertan dugu behintzat dela, gugandik, oza, ba, lagun artean ele antolatutako zerbait, guri gustatzen zaizkigun gauzena, beste inoren, ba, ez dakit nola esan, beste zertan dependitu gabe edo.
Mm-hmm.
Bai, eta ba, ZZE sigla horietan labur biltzen da filosofia hori.
Mm-hmm. Bai, bueno, euskaratu duzue oso modu argian, ez DIY edo do it yourself inglesetik datorren ederki. Azaroaren 29-rako kontzertu sorta antolatu duzue Zuiako gaztetxean. Ze artistek parte hartuko dute oraingoan Hilda Laboan?
Ba, izango ditugu hiru, nola ez esan da. Alde batetik izango du erretetxeta kolektiboa, iparraldetik bat horren rapero kolektibo bat, izpa gaztetxean hasi zirenak rap eskoletan, eta hortik elkartuta proiektua sortu, eta ari dira pixkate proiektuari forma edo serioagoa ematen, nola dit esan da, eta hemen izango dira bai, aspalditik nahi genituen batzuk. Eta bestaldetik izango dira Anekdotas eta BRN, Gasteizko rapari gaztebi, elkartuta, ez dute beti, kontzertua ez dute beti horrela egiten, eta bai hori izango da gutxi gora bera 29-koa.
Ederki. Jada beste kartel handi batekin antolatu zenituzten kontzertu gari pasaden urrian, Benizea dure eta Brisek josuten, nolakoa izan zen eguna?
Ba, egia zen oso guztara elitu. Lehenengoa zen, guretzat ere, orduan nahiko urdurik handen, azken finean gure proiektuaren hasieratzelako, eta noski horrelako proiektu bat Zuia bezalako herri batean bezkenekielako ze erantzun izan zezakeen egia zen. Eta nahiko ondo, espero genuena baino jende aldetik eta hobeto egon zen, alderri teknikotik ere gena ondo atera zen, eta uste dugu taldeak ere gustora gelditu zirela, beraz, esan genuke nahiko borobi, egia esan, oso pozitua, ea, emendik aurrerako bat izango dira, ea tendentzia hori mantentzen den, ikusiko du.
Gorka, Zuiako gaztetxean antolatzen dituzue kontzertu hauek, nolakoa da Zuiako herrian olako proiektu bat aurrera ateratzea?
Ba, egia esan, ez dakit, erantzun dezakean galdera hori horrengik, hasiera baten, ba, hori esan dituana, ez genekien inondik inora, erantzun izan zezakean proiektu honek. Ia da, saiatu garela, ba, gaztetxetik kanpoko jendea hurbiltzen, edo normalean gaztetxean egon hoi ez dena, edo bueno, gaztetxoko planetara agian hainbestetan gerturatzen ez dena, eta horretarako bat beste jende, ba, gaztetxetik kanpoko beste jende bat ekin ere, jendeaten laguntza ere izan dugu, eta zentu horretan pozik gaude lehenengo erantzunarekin, ikusiko dugu hemendik aurrera. Eta nolakoa den, ba, bueno, esango nuke beste edo zeintokitan bezala antolatzearena. Ba, jendea biltzen baduzu gutxi gora dera antzeko afizioekin, edo musikari dago kionez antzeko guztak dituena, edo pres dagoena dintzat horrelako zerbaitetan parte hartzeko, hori da behar duzun bakarra. Hori eta motivazioa eta leku bat, eta gure kasuan gaztetxea badaukagu. Gero beste gauza bada, zu proiektuak ze erantzun izango duen, eta zer bilaten duzun horrekin ere.
Argi dago erantzuna ezin dela aurreikusi, ezin dela kontrolatu, baina bueno, nolako ambientea edo nolako giroa espero duzu azaroaren 30ean?
Bueno, azararen 29ean, ostiralean izan bata. Imaginatzen dugu Gasteiztik etorriko dela jendea, anekdotas berak ere esan digulako, ba, lagun batzuk eta ez dakiz zer dagoela, aurrekoan ere pixkat horrela izan zen. Eta hortik aparte pentsatzen dugu, ba, musika urbanoan edo rapa gustoko duen inguruko jendea hurbilduko dela. Egia da raparekin, ba, askotan komentatzen duguna da dela eszena bat oso ezakit, oso itxia bezala edo oso, hala, beti jende bera mugitzen duena, baina rapa ez duela mundu guztiak gustoko. Orduan, egia zan, ez dakigu oso ondo zer espero. Osa, jende aldetik eta ez daukagu ideiarik ere. Ba, imaginatzen dugu aurrekoan gaztetxera gerturatu ziren herriko pertsonako gerturatuko direla, baina hortik aurrera ez dakigu.
Ados, ba, ikusi beharko dugu, bertaratu beharko gara, giroa ikustera. Bueno, Hilda Laboa, Hilda Jainkoarekin behar bada lotu genezake. Laboa figura, hau, bueno, alabetik egin dugun interpretazioa da, Laboa figura jainkotiartzat hartuta bera hil zenetik euskal musika gintzak edo euskal esenak behintzat bertan parte hartzen duten batzuk arima galdu eta bere burua saldu dutela adierazteko izena izan daiteke, edo zein da izenaren atzean dagoen historia?
Bueno, bai, ulertu daiteke zentu horretan, nik neuk eta nire interpretazioa da, ez Hilda Laboa guztiona ere, nik interpretatzen dut ba, gehiago dela iturri zaharra edo iturri, bueno, iturri zaharra eta iturri berria edo ezakit nola euskal kulturan, ba, justu rablariek adioz hobeik esaten duena, ba, hori, musika egiteko molde berriak badaudela eta badaudela beste jainko batzuk, baina konturatu behar dugula ere, ba, aukera eman behar zaiela, ez? Molde berri horiei eta eszenatoki gutxiago dituzten taldei eta barrei. Eta noski, ba, hori ez da inoiz gertatuko. Nola itezan da, eszenatoki nagusienetatik kanpo ez baldin bada. Eta azken finean, gute intentzia, hori da, zeta filosofian eta ba, talde ez aina handiekin, edo zirkutu oso handietatik kanpo daudenekin, gure antolatzea, azken finean hori da pixkat guretzat, edo niretzat behintzat, Hilda Laboak laburbiltzen duena.
Beraz, Zuiako gaztetxera hurbildu beharko gara azaroaren 30ean gure garaiko jainko berriak ezagutzera.
Hori da.
Ba, bueno, urrengo galdera makro jaialdien inguruan hortara hurbilduko gaitu. Jon Urselaik urrengoa zioen Zufestak makro jaialdien inguruan egindako bere saiakera liburuaren arira egindako elkarrizketa baten, badirudi ordea musikak gero eta garrantzia txikiagoa duela musika jaialdietan. Jaialdiak existitzen baldin badira eta duten indarra, tamaina eta protagonismoa baldin badute, ez zait iruditzen musika emanaldiengatik denik, beste arrazoi batzuengatik sustatu izan dira. Ados al zaude honekin? Musika bigarren plano baten ari da geratzen, bai.
Bai, esango nuke, oroar, azken aldian, bai, bueno, John, uste dut, gehien bat John Urzeleren liburu horretatik abiatuta, bagaudela, edo, ba, ezakit, gure, nik gure munduzat ulertzen dudan, edo mundu horretak edo horren parte dela ulertzen dudan jendearen gan, asko ematen ari den elkarrizketa bat da, edo ez da bai da bat da, eta nik ere pixkat horrela ikusten dut, oza, bagaude, esan ere, ematen du gaur egun ez dela jende, oza, kontzertuetara edo gaualdi batera gerturatzen den jendeak ez duela kulturaren ikuspegetik egiten, baizik eta parrandarenetik edo bai, oroar makrofestibaletara doan jendea ez dela bereziki musikazalea. Uste dut badela garaia horri ere pixkat buelta ematen hasteko edo beste modu batera ikusten hasteko. Bai, guk ez dugu nahi gure kontzertu bakoitza izan dadin parrandarako aitzakia hutsa. Hau da, ez dugu gaztetxa zabalduko goizeko zazpiak arte kontzertua dagoen bakoitzean jendea etor dadin. Noski, fina, alderdi ekonomikoa beti egongo da hor, eta finantzatu beharra dago gure proiektua, baina beste asko egiten duten bezala, ba, ondarruko bete paetak egiten duen bezala, edo oztoporik ez Bergaran, edo kusidadek ez Donostin, edo egun motelakek, edo dena helakoek. Bueno, batzuek, oza, noski batzuetan, bai, montatuko ditugu planakoa ekibulako, ba, ezken finean, hori dela gaur egongo dinamika, baina guk behintzat ez dugu bilatzen hori izatea helburu. Eta uste dut hori badela jendeari azpimarratzeko garrantzitsua ere, ez? Osa, kultura, bueno, osa, kulturak bere lekoa izan behar du eta uste dut hori ere aldarrikatu behar dela. Eta ez dela soilik izan behar, hori makrofestibale montatzen dizuten bezalako plan bat edo esperientzia bat saldu jendea hurbilarazteko. Hori eta gure helburu behintzat.
Bai, bueno, sartu dugu ja da hanka makrojaialdien panorama honetan. BBK Live da Euskal Herri mailan behar bada makrojaialdi famatuena. Lasturre enpresa ere geroz eta terreno gehiago hartzen dabil. Bueno, aipatu duzu ja da apur bat zein dan aurrean daukagun errealitatea. Baina nola ikusten duzu oraingo panorama musikala Euskal Herri mailan, larria da egoera momentu honetan?
Bueno, ez dakit, esan larria den edo ez. Imaginatzen dut oso ikuspegi ezberdina izango dutela, ba, musika talde batean jotzen dutenek adibidez. Guri suposatzen diguna, da, bueno, gurea bezalako proiektu suposatzen diguna, azken finean, zaletako egutegiak oso aurrerapen handiarekin antolatzen dira. Hala, guk ba, ikusi duguna izan da, ba, zigarela musika taldeekin hitz egiten, eta badaudela musika taldeak bagian, zei hilabete aurretik lotuta dauzkatena kontzertua. Eta hori gurea bezalako estena batean, ez da oso ohikoa izaten. Orduan, horrelako egoera batek behartzen gaitu, azken zinean, ba, gu ere dinamika horretan sartzera, naiz eta ekonomikoki inoiz ezingo dugun lehiatu horrelako estena batekin, hau da, makrofestibaletan jotzen duten taldeak ezingo ditugu ekarri, edo ezingo diegu eskaini beste asko ekonomikoki eskaintzen dietena, baina bai, denbora aldetik guri behintzat hori suposatzen digu, hau da, askoz lehenago ibili behar dugula talde, ba, bueno, erdibidean egon nahi ditezken talde batzuk edo hurbilarazteko, berez agian ibiliko ginatekena baino. Eta hori baita guk bailatzen dugun ajeetako bat gaur egungo egoeraren.
Bueno, esango zenuke gaur egungo egoera honek ez talde batzuk ez badidez lasturren barruan sailkatzeak ba, despolitizazio bat dakar honek ere. Ez dakit, ze iritz daukazue zuek artea eta politikaren auziaren inguruan hildalaboan?
Bueno, zentzu horretan, enik ikusten dudana da, badaudela taldeak noski, despolitizatuak direnak sorregatik agian, beste batzuk despolitizatzen direnak alako ba, ez dakit, estenetan sartuta edo dena delata, baina ikusten ari garena da, bestelako taldeak ere badu daudela. Badaudela talde oso politizatuak ere, eta beraien printzipioi jarraitzen dietenak, eta Euskal Herrian izan, bueno, duela izan beste izan ditugu horren adibide batzuk, oso talde batzuk ez daudenak rest, jotzeko makro festivaletan edo lasturrekin firmatzeko, eta uste dut hori dela, osea, hori da, gaur egungo gure estenak daukan beste ezaguarritako bat, da, ez dakit deitu polarizazioa, deitu, zakin nola deitu. Baina hori gertatzen da, eta bueno, bukarri daukagu, ze aldetan gaude.
Bueno, artearen merkantilizazio garaian beraz, bueno, zer rol daukate zuek antolatzen dituzuen kontzertuen antzerako iniziatibek?
Bueno, nik uste gure funtzioa dela, eta aurkezpen testuan ere esan genuen, ba, antikomertzial kontzeptu hori, ba, pixkat zabaltzea, ez? Osa, noski zaitzen garela taldei baldintzatu inak eskaintzen, baina iruditzen zaigu duina ez dela soilik diruarekin betetzen, eta hori da guk printzipioz daukagun lehentasunetako bat da, bat taldei eskaintzen dioguna, izan dadila duina zentzu guztietan, hau da, saiatzen gara, bankiro, hau da, talekiak ezagutzen, giro ederren egoten beraiekin, beno batera afaltzen, bueno, sorten, ba, giro bat, non, ez den harreman komertzial bat soilik, baizik eta beste zerbait sorten saiatzen garen. Hori da gure, ezagit deitu bere zitasuna, edo deitu gure lehentasuna. Baina bai, osea, zerbait baldin badu bereziak gure hilda lagoak eta badakit beste gure antzeko lehen esan dituan bete faetak eta beste batzuek, uste dut hori dela. Eta badago noski jendea hori baloratzen duena dirua aina edo gehiago.
Bueno, aipatu duzu bete paretak, aipatu dituzu beste hainbat ekimen. Existitzen alda, esango zenuke existitzen dela Euskal Herrian merkatutik kanpo dagoen ez dena egonkorrik?
Bueno, esango nuke sortzen ari dela. Bueno, sortzen ari da orain berriro, esan nahi dut, eh? Horrelako proiektuak duela urte askotatik Euskal Herrian egon badaude eta egongo dira segurenik. Baina egia da, bago duela, bolada baten. Esango nuke bolada positibo baten. Osa, pila kolektiboari gara sortzen. Azken hiru lau urtetatik ona, agian gu gara azkena, momentu honetan, zerrenda horretan, baina bai, nola daitezen da sortzen ari da hor zirkuito txiki bat, eta jende eta alde bat ere, Euskal Herri mailan, pues, alde batean eta bestean elkartuko garena, eta musika talde asko ere bai, ba, ari direnak parte hartzen hor, eta ari direnak eszena hori sustatzen, guztiz intenzionalki. Eta uste dut oso garrantzitsua dela, ez? Azken finean, ba, Euskal Herriko gaztetxeen zirkuitoa egon den gixan, urte askotan eta horrek funtzionatu duen gixan, bat alde askorentzat izan da hasierako toki, hasierako kontzertu toki, eta ez dain hasierako beste askorentzat ere. Asko egin dute beraien ibilbide osoa gaztetxetan joten edo ba bueno, orain gurea bezalako proiektuetan edo lokal autogestionatuetan edo dena delakoetan, eta uste dut horrek ematen diola hainbesteko aberastasuna euskal eszenari ere. Kanpoko jendeari galdetzen badiozu, jendea harrituta gelditzen da zenbat musika talde, zenbat kontzertu dauden Euskal Herrian, eta hori bada horren arrazoietako bat da hori. Badala jendea prest, autogestiorako, eta horrek ematen dira, beraztasun euskal duzen ari azken zinean.
Berba erantzuna simplea da, baina nola elikatu daiteke esena berri hau markatutik kanpo dagoen esena hau bai entzule, bai sortzaile bezala.
ba, joan, urbildu, gaztetxetara, joan, eman indarra alako proiektuei, ez dakit, ostiral baten edo larun bat baten poskaina edatea baino, baian, irukaina edan eta zarrera horrein doa lagun zuherrelako proiektu baten, da ongo zara azken zinean sustaten ezen bat, kontzertuak zure inguruan kontzertuak egon daitezen, eta segurenik hortik, oso horrela gozten eta sortuko dira, zuri bazure egitako taldeak izango direnak, edo gustoko izango dituzunak, gauza berriak entzuteko egongo dira ezten horiek, eta bai, esango nuke hori dela bidea, eta bestela ez baldin bada ikuslearen ikuspegitik antolatu. Musika gustatzen baldin bazaizu, elkartu lagunekin, eta antolatu zein diren segutu egongo dela jendea, prest, zerbait egiteko. Zer dut, guztien hori elikatzeko beste moduri.
Bai. Simplea, baina, bueno, egin behar den gauza bat da, ohiturak batzutan errotu egiten dira eta oso zaila betiko tabernatik ateratzea. Beraz, bueno, ba, atera gaitezen betiko tabernatik eta azaroaren 30ean, gaueko 10:30 hurbildu gaitezen Zuiara Hilda Laboaren bigarren kontzertu sorta honetara, eta bueno, eta ba, espero dugu askoz gehiago etortzea aurretik, Gorka.
Bai, hori da asmoa. Asmoa gurea da hilabetean behin gutxi gora eta antolatu jarraitza. Eta bai, horri guzti gara, kontortu eta.
Ederki, ba, mi esker Gorka, eta ondo izan.
Bai, aio.
Aio.